Kolik stála Jakešova vila a jaké byly osudy spolupracovníků berlínské Staatssicherheit? Na to jsem se ptala českého diplomata, publicisty a hlavně vůdce studentské revoluce Václava Bartušky, který zasedal v komisi, která vyšetřovala události 17. listopadu a berlínské disidentky Ulrike Poppe. Paní Poppe je občanská aktivistka a do roku 2017 byla jedna z prvních v Brandenburgsku, kteří se zabývali následky komunistické diktatury. Z titulu této pozice se také zabývala archivními materiály Ministerstva bezpečnosti. S paní Poppe jsme se setkali v jejím berlínském bytě. Po 17. listopadu měly události v Československu velmi rychlý spád. Nebylo pro vás překvapivé, že všichni komunističtí představitelé jednomyslně a v tak krátkém čase zvolili Václava Havla prezidentem?
Já myslím, že tam už se pak začnou dít věci velmi rychle, vlastně samočině. Když někdo z nás poprvé vyslovil myšlenku, že by měl být na hradě Havel počátkem prosince, a spíš to byl vtip, tak že seděl v té přípravce první půl rok ve vězení, tak někdo řekl, no, na hradě je Husák. A my jsme prostě řekli komunistům, že nechceme na hradě Husáka a jediná otázka od jeho lidí byla, ke kterému tím má abdikovat. To mělo tenhle ten rozměr, čili my jsme řekli, že chceme Václava Havla prezidentem co nejdřív a zároveň jsme mi jako studenti řekli, že dokud nebude zvolen prezidentem, neskončí stávka. A byla, myslím, snaha vlastně všech navíc vstříc. Byli jsme asi těžko zvládatelná síla do jisté míry. A už nás taky asi všichni chtěli mít zpátky ve školách. Tak nám vyšli vstříc.
Takže v podstatě, aby od vás měli pokoj, aby se to co nejrychleji vyřešilo, tak vám vyšli vstříc? Nebo jak to bylo? Jak byste to tady vnímali? Protože vlastně já to vnímám z pohledu, já jsem tu dobu nezažila, takže já to vnímám jenom z pohledu studentky, která je v podstatě ve vašem věku jako tehdy. A je to naprosto nepředstavitelné, že vlastně najednou ve 20 tady diktujete parlamentu, co a jak bude a oni to tak skutečně plní v takhle neuvěřitelném čase.
Já se přiznám upřímně, že bych tu dobu nechtěl zažít znova. My jsme měli štěstí, že jsme zažili jaksi vládu ulice, která byla dobrá. Neskončila ani linčováním, ani popravama. Což je zase unikum. No, ten název sametová revoluce na místě. Ale když mluvíte k davu, je to omamný. Omamný, protože zjistíte, že byste tady vyzvala, pojďte teďka rozbít výlohy, tak půjdou. Byste jim řekla, pověste tam to na kandela, pak tak ho pověsí. Dav je zvíře. A dav mě děsí. Do dneška. Já jsem měl štěstí, že ten náš dav byl pokojný, klidný, nikomu nic neprovedl. Ale opakovat bych to nechtěl. A rozhodně se stane něco ve společnosti, kde najednou poměrně malá skupina lidí může definovat, co se bude dít a všichni se přidají. Znovu opakuju, měli jsme štěstí, že prostě jsme v zásadě asi byli slušní lidi a pokud nás byli slušní lidi. Kdyby tam byl někdo, kdo prostě řekne, pojďme věšet komunisty, tak to mohlo být všechno úplně jinak. Mimochodem tohle je zase znovu obrovská role Václava Havla v tom, že on byl podle mě byl to slušný pán. To není málo.
Charta 77 a lidé okolo ní pro nás byli velmi důležití. Cítili jsme se s nimi spojení. A kniha esejů Václava Havla Pokus o život v pravdě pro nás byla naprosto klíčová, protože jsme se v ní absolutně poznali. Kniha nás velmi motivovala a dodávala nám odvahu.
Byl tam někdo v té, řekněme, revoluční skupině, kdo nesouhlasil s tímhle, řekněme, havlovským přístupem k té revoluci? Byl tam někdo, kdo prosazoval potrestání vlastně představitelů toho režimu? Nebo jste byli všichni jednotní v tom, že revoluce musí proběhnout mírově a bez bojů?
Tak určitě jsme se třeba hádali s Havlem strašně my studenti, protože jsme chtěli zákaz KSČ. On byl ostře proti. A my byli jsme jiná generace, my jsme prostě neměli žádný, jsme šedesátníky mezi náma, žádný bývalý komunisty, který by hájili KSČ prostě z principu. Ale to byl asi nejostřejší konflikt mezi náma jako studenty a disentem. Ale jinak myslím, že žádný velký volání po krvi nikde nebylo. My jsme měli štěstí v tom, že ta revoluce přišla poměrně dlouho po tom strašném období 50. let. Že ti popravení už byly nebyly zapomenutí, tak už to bylo jakoby dálko v minulosti. A že ten socialismus poslední 20 let, ten husákovský byl, spíš, že se kupoval tu populaci materiálními nějakými výdobytky, ne terorem. Když se podíváte na Rumunsko 89, tak tam to bylo velmi jinak, protože Čaušesku se choval jinak. Taky to skončilo střelbou a zabíjením. U nás to bylo zase velice pokojné, velice spořádané. Až bych dotoužil pokrvit, to si nepamatuju. Tam bylo trošku ostřejší okamžik, jsme rozpouštěli státní bezpečnost, což byla ta vnitřní, ta domácí část, byla 1. února do roku 90 a rozvědka potom v létě 90. Tak samozřejmě, když propouštíte 1600 lidí, kteří mají zbraně, tak to není úplně veselá chvíle, ale bylo to v pohodě. A vně myslím, že oni chápali naprosto, že prohráli.
Po revoluci jste měla jako jedna z prvních přístup do komunistických archivů. Objevila jste tam něco, co vás překvapilo nebo šokovalo?
Als im Januar 1992
Když se v lednu 1992 otevřely archivy, byla jsem mezi prvními, kdo vešli dovnitř. Za účasti médií jsme se mohli podívat do dokumentů, ale vlastně tam žádné velké překvapení nečekalo, protože jsem už předtím vedla rozhovory s těmi, kdo nás sledovali a udávali. Jediné překvapení, které jsem tam objevila, se týkalo člověka, jehož zprávy jsem četla už dříve, ale nerozklíčovala jsem jeho krycí jméno. Když jsem si přečetla ty dokumenty celé, bylo mi z kontextu jasné, o koho se jedná. Zavolala jsem mu rovnou z toho archivu a ptala jsem se ho, proč se mnou o tom v těch uplynulých 2 letech od revoluce nikdy nemluvil. Nebyl schopen mi odpovědět. Domluvili jsme se na jindy, ale neobjevil se. Nemohla jsem ho telefonicky zastihnout a dělalo mi to starosti. Tak jsem poprosila kamarádku, která bydlela poblíž, aby se tam došla podívat. Volala mi, že nikdo neotevírá dveře a auto stojí na chodníku. Tak jsme se rozhodli dostat dovnitř násilím. Pokusil se o sebevraždu, ale naštěstí byl ještě naživu, když jsme přišli. Odvezli ho do nemocnice a tam jsme si promluvili. Nemohla jsem pochopit, proč se nechal zverbovat ke spolupráci. Byli jsme blízcí přátelé, dokonce od nás měl plnou moc zastupovat naše děti. On byl ale přesvědčen, že o nás neprozradil nic důležitého a dokonce věřil, že ten vedoucí důstojník byl na naší straně. Prý mu řekl, že chce jenom zabránit tomu, abychom se dostali do situace, že státu nezbude nic jiného, než nás zavřít. Očividně měl velmi šikovného nadřízeného, kterému sedl na lep. Tím skončil náš rozhovor a od té doby nejsme vůbec v kontaktu.
Und so endete das Gespräch und seitdem hatten wir keinen Kontakt mehr.
Je někdo, ať už z řad Stasi nebo jejich spolupracovníků, komu doteď nemůžete odpustit?
Mit den meisten, die uns verraten haben, will ich einfach nichts mehr zu tun haben. Die Freundschaften sind auseinandergegangen. Mehr war das nicht.
S většinou těch, kteří nás zradili, už nechci mít nic společného. Přátelství tím skončila a víc už není co řešit. Jiný případ je Ibrahim Böhme, politik za sociální demokracii v NDR, vcelku výrazný člověk celého revolučního období. V roce 1990 se ukázalo, že byl neoficiálním spolupracovníkem Stasi. Dlouho se bránil rozhovoru, ale krátce před svou smrtí mi naznačil, že k němu mohu přijít. Ale i na smrtelném loži stále popíral jakoukoliv spolupráci. Já jsem ale z archivních materiálů věděla, že to tak bylo. Když jsem ho navštívila, vzala jsem ho za ruku a říkala jsem, Ibrahime, víme, že jsi na konci svého života, pojďme společně dojít k pravdě. Ale možná už byl kvůli své nemoci tak zmatený, že sám nevěřil, že kdy mohl být v takové roli. Nevím to. Je mi to velmi líto, ale tak to prostě bylo.
Sind wir nicht mehr zueinander gekommen. Was ich sehr bedauere, aber so war das.
Kolik bývalých příslušníků nebo spolupracovníků podle vás lituje toho, co udělali?
Also das kann ich Ihnen nicht sagen, wie viele bedauern, weil
nemohu vám říct žádný konkrétní údaj, ale myslím si, že spousta z nich toho lituje jenom proto, že kvůli tomu měli později omezené možnosti pracovního uplatnění.
Also das ist sehr unterschiedlich, aber quantifizieren kann ich das nicht.
Jak je možné, že se z komunistických představitelů v době revoluce staly už jen groteskní figurky?
Když lidi zbohatnou, zpohodlní a začnou být líní. To je problém dneska, já teďka třeba jedna z věcí, kterou řeším, zajímá nás jako mé zahraniční věci, je ta, že je silný tlak rodičů a části středních škol, aby se zrušil druhý cizí jazyk na středních školách. Je to tlak rodičů, přece všichni mluvíme anglicky, ne? A pak je Google překladač, když potřebuje něco přeložit. A co si říkáte, bože můj, co to je? Místo bychom měli třetí cizí jazyk, tak budeme rušit druhý. Pohodlníme. A ta komunistická věrchuška pohodlněla velice podobně, ztrácela kontakt s realitou. Neznali to takhle. Že? Mě třeba jakýž vyprávěl úplně dotčeně. Já jsem u něj doma měl vilu v Sušické, to byla vila po taxikáři, který utekl na západ, a tak to propadlo konfiskát a on to koupil jakéž. A mi říká, já jsem tu vilu koupil poctivě. A říkám, jste ji koupil za 20 tisíc korun. Vilu na Hanspalce. Byt v Praze 2+1 na sídlišti stojí 120 tisíc korun. Mám tam přišlo divný. On říká, cože byt stojí tolik? A říkám, ano. Na byty lidi šetří třeba 20 let. Na telefon čekají 15 let. Na auto čekají 15 let. A říká, cože opravdu? Úplně jako překvapený, že vila v Praze nestojí 20 tisíc každýho, a že byla pouze pro ně jako konfiska. Tomu samozřejmě dal obvodní výbor KSČ Prahy 6, že jo, jako dar. Takže když ty lidi pak potkáváte, zjistíte, že ono vlastně není tak těžký nějakou skupinu lidí úplně oddělit od běžného života a vytvořit pro ně nějaký mikrosvět. Oni ho měli.
A kdo byl ten, kdo jim tvořil nebo vytvořil tenhle mikrosvět? Protože vlastně někdo tam musel mít ten styk s tou realitou. Kdo byl ten, kdo je vlastně takhle jakoby uzavřel?
Oni sami. Dobře, vyjezdíte do Chánova? Jezdíte do částí téhle země, které se vám nelíbí, kde jsou lidi úplně jiný vstavy? Koho potkáváte? Potkáváte spolužáky, lidi vzdělaný, asi svoji rodinu, předpokládám. A zase je omezený okruh lidí. Tak neustále selektujete, vybíráte podle vašich zájmů, kdo tam kam směřujete, kam chcete patřit.
Východní Německo po revoluci rychle začalo, oproti ostatním zemím východního bloku, dohánět západní země. Co k tomu přispělo?
Myslím si, že v Německu bylo více možností, jak ty události zpracovat. Existovala hnutí, která se o to starala, vedla rozhovory s obětmi režimu, spolupracovala s experty a tím vlastně vytvořila nový obrázek o historii NDR. Kromě toho vznikla státní nadace pro zpracování následků komunistické diktatury, která podporuje výzkum v této oblasti a analyzuje fungování diktatury v NDR. Myslím si, že tyto snahy přispěly k tomu, že lidé revoluci stále ještě oceňují. Samozřejmě jsme k tomu měli také bohatý Západ, který to všechno umožnil. Je mi jasné, že v dalších zemích bývalého východního bloku bylo vše o poznání složitější. Měli jsme co dočinění i s těmi, kterým ten systém vyhovoval a kteří z něho profitovali. Tito lidé nebyli v roce 1989 na ulici, ale bázlivě spoza záclonek sledovali dění a přáli si udržení diktatury. Procentuální podíl těchto lidí je ale v Německu výrazně nižší než v Čechách nebo na Slovensku.
Grafy ukazují, že v Česku aktuálně stoupá počet lidí, kteří by si přáli návrat komunistické diktatury. Je to podle vás stejné i v Německu?
Die gibt es sicherlich auch noch, obwohl ich nicht glaube, dass es viele gibt, die sagen, wir möchten die Mauer wieder errichten.
Určitě tady také jsou, ačkoliv nevěřím tomu, že by bylo hodně těch, kteří by znova stavěli zeď. Lze pozorovat určitou formu nostalgie. Lidé měli jistá pracovní místa a pokud byli schopni se přizpůsobit systému, tak mohli vést i vcelku pohodlný život. Materiální úroveň života sice nebyla vysoká, ale byla relativně jistá. Dnešní společnost klade vyšší nároky na sebeorganizaci. Každý je zodpovědný sám za sebe. Tehdy přebíral stát veškerou zodpovědnost. Na jednu stranu se stát staral, Na druhou prosazoval omezující normy a zabraňoval jakémukoliv osobnímu rozvoji. Pro některé lidi je ale svoboda spíš zátěží, protože je spojená s riziky. Třeba pro ty, kteří ztratili práci nebo nenašli uplatnění ve svých oborech, bylo velmi těžké postavit se na vlastní nohy.
Vrchní představitelé komunistické strany v Československu mnohdy ani netušili, jak se žilo běžným občanům. Neměli přehled o nedostatku zboží. Byla ta situace stejná i v Německu?
Ja, ich glaube auch, dass die führenden Funktionäre nicht wussten, was sich wirklich abspielte. Zwar haben sie.
Ano, myslím si, že vedoucí funkcionáři vůbec neměli tušení, co se v zemi děje. Dostávali sice informace od státní bezpečnosti, ale nechtěli čelit realitě. Byli staří a posedlí mocí a žili ve svých představách, které byly nahony vzdálené od reality přikrášlované médii. Hezký příklad, sice ne politický funkcionář, ale vysoce postavený člověk, šéf komické opery Walter Felsenstein, údajně jednou křičel na své studenty v posluchárně. To by totiž člověk musel překonat svou pohodlnost a podívat se na operu v Paříži nebo v Madridu, aby viděl, co to je světová úroveň. Studenti byli zděšení, protože nikdy v životě neměli možnost se vůbec podívat do Paříže. A takhle moc vzdálení od reality byli ti privilegovaní. Mohli cestovat, dostali se ke zboží, které vůbec nebylo běžné a neměli nejmenší tušení, jaká je realita. Nebo když jsem své sestře, vrchní lékařce ve vládní nemocnici, během chřipkové epidemie vyprávěla, že je v nemocnicích nedostatek respirátorů, nevěřícně na mě hleděla. U nich v nemocnici jich měli dost. Stejně tak nechápala, proč maminka nemůže dostat určité léky ze západu. Pro její pacienty to byla naprostá samozřejmost.
V rozhovoru jste zmínil, že probírání se těmi materiály, myslím materiály v archivu, byla, cituji, hnusná zkušenost. Přijal byste tehdy tu nabídku znova, kdybyste věděl, že to bude tahle hnusná zkušenost, kdybyste věděl, co vás tam čeká?
Samozřejmě. Já bych přijal jakoukoliv práci v té době. Bylo to zapotřebí udělat a bylo to důležitý.
Also wenn ich jetzt zurückblicke, wünsche ich mir, dass ich in manchen Situationen noch viel konsequenter gewesen.
Když se teď dívám zpět, tak si přeji, abych v některých situacích byla ještě důslednější. Ale tehdy člověk nemohl vědět, jak všechno dopadne. Kdybych věděla, že to bude mít takhle dobrý konec, byla bych si přála mít tehdy ještě více odvahy.
Ja, hätte ich mir sehr viel mehr Mut gewünscht.
Děkuji Ulrike Poppe a Václavu Bartoškovi za spolupráci na pořadu. Wieso mehr Geduld und mehr Lippchen, mehr Helvatar?